Spisovatel Jiří Polák má na svém kontě desítku publikací. Cesta k literatuře faktu, kterou se zabývá, vedla v jeho případě od rozhlasu přes tištěná média. Dnes, jak rád s úsměvem říká, mu v psaní pomáhá především nadhled a zkušenost. Věnuje se historii vojenství, ale třeba i humorným povídkám. Jeho životním krédem je udržet si rovnováhu a nenechat věci zacházet do krajností. I o tom bude řeč a také o životní spisovatelské zkušenosti, se kterými se s námi podělí už po písničce. K poslechu vás zve Eva Boudová.
Možno sa ti zdá, že nie som tým, čím som. Že sa iba hrám a verím prázdnym snom. Ale život nebeží tak, ako práve chceme. Celkom iným ľuďom dá, čo uberá nám dom. Možno sa ti zdá, že nie som práve.
Já jsem velmi ráda, že se v následujících minutách budu s hostem dnešním pohybovat ve sféře rychlých šípů, ve sféře spisovatelské a také ve sféře přátelství. Usmívá se na mě Jiří Polák. Dobrý den, je to tak?
Děkuji za pozvání. Nemůžu nesouhlasit, takže ano.
My jsme přeci jenom v takovém prostoru neformálním, jsme obklopeni fotkami, máte tady knížky a to vlastně vše předznamenává vaši profesi, které se věnujete od 90. let, protože vy jste publicista, novinář od 90. let na volné noze. Ale málo kdo ví, že vy jste začínal jako rozhlasák. Vy dokonce znáte ještě některé mé kolegy, protože jste z Hradce Králové, takže jste začínal v Hradci Králové v rádiu?
Dá se to tak říct, já jsem původně absolvent Umprum v Turnově, ale nikdy jsem to profesionálně, tu výtvarnou práci nedělal.
Co z vás mělo být?
Grafika Rytíkovu. Takže jenom tak jako koníček a zrovna jsem se vrátil z vojny po studiích, kdy Hradecký rozhlas dělal konkurs na hlasatele, jelikož předchozí hlasatel Jiří Dostál emigroval na západ a stal se speakerem ve Svobodné Evropě. Takže já jsem nastupoval vlastně potom Jirkovi Dostálovi. Bylo nás asi 5 a vyhrál jsem ten konkurs. Takže to jsou mé začátky v Hradeckém rádiu, což byl rok 69 podzim, myslím.
No tak to byly historicky hodně napjaté časy. Té svobody slova jste moc neužili.
Když jsem tam nastoupil, tak to ještě bylo dobrý. To ještě doznívala pořád ta obleva politická, společenská, ale pak začalo pomalinku přituhovat a projevovalo se to taky mimo jiné tím, že jeden za druhým ti kolegové, s kterými jsem se tam seznámil a spřátel, tak museli odcházet.
Jak se pracovalo v takovém prostoru? Nechtěl jste odejít a utéct úplně k něčemu jinému?
Určitě jsem myslel, pomýšlel jsem taky na emigraci, ale měl jsem tady starší rodiče a ty nějak jsem si uvědomil, že bych asi nedokázal opustit. Takže jsem přeci jenom nakonec dal přednost pobytu tady, ale přiznám se, že jsem se musel někdy vyrovnávat i se svým svědomím, protože občas jako hlasatel jsem dostával texty, s kterými jsem vnitřně se nestotožňoval a musel jsem to přednít, jo. Ale můžu pro svý teda svědomí ubezpečit sebe i každého jiného, že jsem nikdy iniciativně nespolupracoval. Vždycky jenom do určité míry, jinak bych vypadl, jo. Kdybych odmítal některé věci číst, tak by byl konec. No a neuměl jsem si představit, že bych někde skončil u lopaty, nebo a to by tak bylo teda. Jak už jsem jednou byl tady a kdybych nějakým způsobem odmítl spolupracovat, tak to se postarali, abych nikde už nedostal slušné místo. Takže moji kolegové taky, kteří teda museli už kvůli té činnosti v 68., kdy já jsem tady ještě nebyl v tom rádiu, tak museli jít kopat meliorace na pole. Třeba Ivo Tomáš, známý redaktor, kterýho ještě bude jistě řada lidí pamatovat, i další. Nebyly to lehké doby, to po téhle stránce.
Kolik vám bylo, když jste nastoupil do rádia?
Asi 21 nebo tak. Pak byl jsem v rádiu, myslím, asi do 25.
My se po písničce s Jiřím Polákem opět vydáme na novinářskou dráhu, která nebyla tak jednoduchá, ale samozřejmě, když zazářila Hvězda svobody, tak se spousta věcí změnilo. Thank you. Jiřím Polákem, novinářem, publicistou, také bývalým rozhlasákem tady přímo v Hradci Králové. Jsme se vydali na pouť novinářskou a tak trochu jsme samozřejmě naťukli téma svobody. Dostáváme se vlastně k době svobody, to znamená po roce 90. Vy jste dlouho neváhal a jak se říká, roztáhl jste novinářská křídla. V 93. jste se osamostatnil?
No, teď vám to přesně neřeknu, ale... No, tak vlastně 90. Rok 1990 po revoluci, ale musím předeslat, že to už jsem dělal 3 roky odpovědného redaktora časopisu Puls. To byl měsíčník, který taky vydával Městský národní výbor. Takže jsme s tím Pulsem přešli teda z té totality do vlastně nově se rodící demokracie, což jsem se na tom vyřádil, to najednou, jak říkáte, mě narostly křídla, najednou padly zábrany, takže jsem mohl kleda s čemu se vyjádřit, což bych si dřív vůbec nemohl dovolit. Nicméně zas nastala jiná situace a já dodnes těm, kteří ten časopis pak zrušili, to ani nemám moc za zlý, protože není asi běžné, aby městský úřad financoval časopis. To je takový trošku nezvyklý nebo nelogický. Takže tím jsem se vlastně odpoutal, dostal jsem nabídku dělat šéfredaktora Nového Hradecka.
Teď jsme obklopeni fotografiemi, díváme se na vaše alba a když zalistujeme, tak vy tady máte Jaroslava Foglara. Můžeme se podívat na ty fotky?
No samozřejmě, takže tady je Jaroslav Foglar v situaci, kdy mě ukazuje originály Rychlých šípů. To jsou originály Rychlých šípů, ale z 60. let, kterých pak Foglar pokračoval, ten měl taky pauzu 20-letou, že jo, tak to kreslil Marko Čermák. Ale to se musím vrátit zase k tomu Pulzu, protože my jsme si dovolili už za komunistů začít v Pulzu vydávat Rychlý šípy, což způsobilo poprask a po 2 pokračováních jsme to museli zarazit, samozřejmě. Ale přišel rok 89, přišla revoluce, takzvaná sametová, a já jsem to dohonil, že jsem znova se s Foglarem domluvil a jeli jsme...
Jaký byl Jaroslav Foglar? Jaroslav, jak na něj vzpomínáte?
Jak jsem ho já poznal, tak takový solidní, vlídnej, příjemný pán, který žil skutečně pro mládež. Jeho jediný zájem bylo vychovávat mládež, taky vést, bavit vkusně, dobře. Prostě má obrovskou zásluhu.
To byl takový guru pro mladou
guru.
Generaci.
Dá se říct, že to byl guru, ano, ve své době.
Dneska říkáme dnešním slovníkem.
Jo, ano, správně. Dá se říct, že ano, protože ho následovala několik generací, že jo, za tu dobu, co působil. To už je klasik, tomu asi už nikdo neveme, i když neříkám, že ty knihy se těší takový popularitě a oblibě jako tehdy, že jo, už zase je jiná doba trošku, ale myslím, že pořád má svý čtenáře a že bude mít co říct i budoucím generacím.
Tak a my se po písničce podíváme na to, jak se daří v současné době muži, který se rozhodl, že se postaví na vlastní novinářské nohy, no a začne psát literaturu faktu.
Jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou deku daj a snad tam budou pěkný stromy a čistý záchody, to mám rád. A když nic není, tak co to změní? Já se obávám, že nic, všechno má svůj ruchy líc, ale tu šanci, tu si prostě nedám zít. Šlupka, stříbrný čtverečky, v hlavě mi zvoněj malinkatý zvonečky. Uprostřed čretu mám zutou botu a rozjímám o životu. Je to dobrý, ještě dejchám, života se neostejchám. Noc se zvolna chýlí k ránu, jestli pak se odsaď ještě dostanu. Jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou deku daj a snad tam budou pěkné stromy a čistý záchody, to mám rád. A když nic není, tak co to změní?
Já se obávám, že nic, všechno má svůj luk i líc, ale tu šanci, tu si prostě nedám vzít. Kde je anděl, anebo saniťák, nebo hasič, ať je to tak, nebo tak, hasič, anděl, saniťák, nebo čert. Hlavně, že to není třeba finančák. A tak tu vadnu, už je mi zima a maličkosti už mě nezajímaj. Smrdí tu benzín, ale nezoufám, neboť dokud dejchám, pořád doufám. A tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou deku daj a snad tam budou pěkný stromy a čistý záchody, to mám rád. A když nic není, tak co to změní? Já se obávám, že nic, všechno má svůj rud i líc, ale tu šanci, tu si prostě nedám vzít.
Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
Jiří Polák, kterým jsme se vydali do historie. No, do historie nelehké, ale pojďme se teď odpíchnout už do toho svobodného času. Vzpomínali jsme na Jaroslava Foglara. Máte tady album fotografií Pomalu otáčím. Vy jste vlastně v současné době také jedním z členů spolek.
Sdružení přátel Jaroslava Foglara se sídlem v Brně. Tak. To sdružuje lidi, kteří mají k Foglarovi zvlášť blízký vztah nebo ho znali za jeho života.
A je tady ještě také literární obec a to jste také členem?
To jsem členem klubu autorů literatury Faktu Miroslava Ivanova.
A dostáváme se k tomu Faktu. To je velmi těžký obor. Plánoval jste to takto?
Nedivte se, když jsem byl novinář, tak máte spíš blíž k té literatuře Faktu než k proze. A kromě toho si myslím, že ta beletrie nebo ta proza, že je náročnější napsaní než ta literatura Faktu. Tam přece jenom máte podklady, které nějakým způsobem zpracováte, ale tadyhle musíte kolikrát fabulovat a vymýšlet si. A tak. No, někomu to nedělá problémy, ale já jsem si na nějaký román, kromě dvou humoristických novel, tak jsem si netrouf. Doposavat teda.
Nicméně vzpomínám si, není to tak dávno, kdy jsme se setkali a vy jste prezentoval knížku, která má vyloženě historické téma, posouvá vlastně téma vztahu sudeckých Němců a zase o kus dál. A to byla pořádná fuška, určitě historická.
Chtěla jste se, to bych řekl, že byla asi má nejnáročnější knížka. Byla náročná na získání podkladů, na kontakty a rozhovory s pamětníky, jako celek skloubit to všechno dohromady a vtisknout tomu ty myšlenky a názory, které ve mně zrály po mnoho let, tak nebylo zrovna nejlehčí, ale nakonec to dopadlo a vyšla knížka.
Vy jste se velice dobře ujal role historika, i když amatérského, a jezdil jste vyloženě do oblastí, kde byly vlastně rodiny osídleny.
A kde žijí dodnes ještě jejich potomci. A nebo dokonce už dneska stará garda, že jo, která prožívala třeba odsun jako děti. No ale ta knížka se jmenuje Směli jsme zůstat, což naznačuje, že to jsou ti, kteří nebyli odsunuti do Německa, ty rodiny. Ovšem, kdybych byl úplně akurátní, tak to asi spíš nazvu Museli jsme zůstat, protože to byli většinou horníci z Radvanických dolů nebo potřební ve sklářství a tak dále. Ta republika je nechtěla pustit z těchto důvodů, nebyl kdo by tam za ně nastoupil. Že jo? Takže to jsou lidi hlavně z těch rodin, které zažili odsun, ale sami nemuseli. Ale jejich třeba blízcí příbuzní, babička, dědeček, strýček, ty museli. Takže byli svědkem toho, jak je ženou. No a oni teda z těchto důvodů mohli zůstat. No.
Zaznamenal jste tam nějakou trpkost nebo lítost? Velmi. Vy jste vlastně byl v tom bezprostředním kontaktu s těma lidma.
Velmi, velmi mě zaujalo, že s nějakou trpkostí nebo dokonce snad záští, nenávistí k Čechům za to, co je tehdy často nevinné lidi, to byli normálně pracující lidi, že jo, co je potkalo, tak jsem se nesetkal. Naopak zcela se tady nějak asimilovali, cítějí se našimi rovnoprávnými a plnohodnotnými spoluobčany, mluvějí perfektně česky, všichni, že jo, i ty jejich děti, teda, no to už je jasný, ty mají české školy. No a tam jsem si uvědomil jednu věc, že opravdu kulturně, civilizačně, mentálně jsme si velice blízký. bohužel, kdyby nedošlo k nacismu, k válce, to nás rozdělovalo všechno, že a předtím už teda nás rozdělovali buditele v 19. století, protože ty preferovali slovanství proti germánství, že a to nás rozdělovalo pomalu, ale jistě, tak jinak to jsou lidi úplně jako my, říkám i tou mentalitou. A taky jsem si uvědomil, jak obrovskou přehradou nebo zdí je jazyk. Když neznáte jazyk toho druhého, nebo ho dobře neovládáte, už může dojít k nedorozuměním, k podezírání, že řekne něco, čemu nerozumíte. Takže když oni mluví česky perfektně, o to jsem měl lehčí práci, protože se přiznám, že němčinu teda nijak neovládám. Dělal jsem angličtinu, a němčinu ne. Tak jsem si uvědomil, že jsou úplně jako my ty lidi. A ten jazyk hraje velkou roli. Kdyby možná první republika důsledně dbala ve školství, aby české děti se učili německy, ale německy, sudeto německy děti česky, ale opravdu důsledně, tak myslím, že by taky leciaká nedorozumění a nepřátelství ani nevznikla.
Hodina bývá dlouho trpělivá a potom odbíjí pátá a tak tu zpívám slova mlčelivá o tom, že pomíjí pátá. Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží, nová glize po jabloni a je náhle svěží. Bláznivej den a já smíchem umírám, kdo si mě kará a páni, já nenabírám, neboť pátá právě teď odbyla, pátá právě teď odbyla, pátá právě teď odbyla nám. Pátá. Hodina bývá někdy nekonečnou a pak už odbíjí pátá a proto zpívám píseň jedinečnou, právě že pomíjí pátá. A zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží, nová klize po jabloni a je náhle svěží. Bláznivej den a já smíchem umírám, kdo si mě kará a páni, já nenabírám.
S Jiřím Polákem si povídáme o profesi novináře, ale také vlastně autora knih. Vy máte na svém kontě více než 10 knížek. Dnes už tedy jste, můžeme říct, ostřílený spisovatel za ty roky. Tak si říkám, že takovým vaším životním motem zdá se být velmi nesnadné téma, a to je právě téma svobody a téma tolerance a respektu vůči sobě, což vlastně ukazovala kniha, kterou jsme před písničkou představovali. Vy jste se pohyboval také ale ve sféře známých osobností a když se posuneme v tom vašem albu dál, tak jsme se dívali třeba na Evu Pilarovou a také na Jiřího Krampola, ale nejprve k té Evě.
S Evou Pilarovou jsem se seznámil na základě mé žádosti, aby byla k motrou knížce, která se jmenovala Trpaslík a jeho svět. O Evě Pilarové je známo, že má ráda trpaslíky, že odmítá ty časté nálepky, že trpaslíci jsou kýč. Naopak jí
se je sběratelkou trpaslíků.
Takže má na chalupě x trpaslíků v různých zákoutích. A tak bylo celkem logické, že jsme právě tu Evu přizvali k tomu, že ona se ráda ty role ujala.
Díváme se na vaše fotografie a vlastně tady máte fotky většinou z křtů vašich knih, ale když půjdeme teď do přítomnosti, vy máte teď rozepsáno, já jsem zmínila jméno Jiřího Krampola. Proč jste si vybral právě Jiřího Krampola? O tom píšete knížku teď.
Ano, jistě. Jirku Krampola od mládí jsem měl rád jako kumštíře, byl mě vždycky sympatický. Zvlášť ho miluju v těch humorných scénkách s Miloslavem Šimkem. No, takže přes jednu moji známou, Majku Schillerovou, která taky se mnou na některých věcech spolupracovala, jsem se skontaktoval s tím Krampolem a dodnes vzpomínám na jeho větu, když mu říkám, o co jde a co bych rád s ním napsal, jdu do toho. Ale musím taky říct, že Jirka Krampol byl přítomen křtu Směli jsme zůstat, kde četl publiku asi kapitolu a půl z ty knížky.
To je vlastně ta kniha, kterou jsme tady představovali o těch Sudetoněmcích.
Tam jsme se vlastně prvně více už seznámili a bavili.
Jak jste se připravoval, nebo ta kniha je teď právě, ještě není dopsána?
Je už téměř.
Už je téměř
už
dopsána.
Je téměř dopsána, ano, ano, ano. Znal jsem ho z mnoha rolí a dohledal jsem si některé prameny, co jsem si nebyl jíst, nebo jsem to přesně nevěděl a tak. A
jaký tedy je viděno vašima očima?
No tak v osobním kontaktu naprosto žádná primadona, zcela přirozený, přátelský, ba i citlivý. Pojď trošku třeba hrubší s Kořápkou, se může někomu zdát, ale v podstatě to je velice citlivý člověk.
Jsou to mimikry herecké asi,
no,
tak trochu.
No, tak někdy je, ano. No a tak jsem si taky uvědomil vlastně, když jsem šel do toho širšího spektra jeho činnosti umělecké, že on je velice všestranný, že jo. Divadelní herec, filmový herec, herec na malých scénách, semafor, autor spíš humorných povídek, ať už ve spoluautorství se Šimkem, nebo pak i sám dokonce psal. Je toho celá řada, jak on se projevoval umělecky ve svém životě.
Je něco, co vás překvapilo třeba, nebo co jste při té práci zjistil?
No, třeba mě překvapila jedna věc. My jsme se scházeli pravidelně v hospůdce vedle pařížské třídy. Ta ulice se jmenuje Kostečná, protože tam údajně ve středověku panoval jako hazard hra v kostky. Tak proto se jmenuje Kostečná. Jo, no, tak tam jsme se pravidelně scházeli a vedli jsme takový dialog nejenom na téma jeho filmových a divadelních rolí a dalšího, ale třeba i otázky světonázorový jsme probírali spolu. Takže například jsem byl velice překvapený, že Jiří Krampol se hlásí ke křesťanství a je skutečně přesvědčeným věřícím Boha.
Takže jste otevřeně hovořili třeba i o víře.
Ano, i o víře, a v té knižce to bude obsaženo taky. A on, to se mně líbilo, jak on říkal, no kdyby nebyla nad náma nějaká vyšší instance, když to trošku schodím, tak ten život by neměl smysl vlastně. Takhle on to chápe nebo pojímá tu víru. On pochází z katolické rodiny, rodiče byli katolíci teda tak.
Když teď tedy pomineme sféru populárních osobností, tak je nějaký člověk, který vás ovlivnil v tom dobrém, který vás vedl, který vám pomohl třeba v životě a na kterého rád vzpomínáte, nebo tak, situace, událost?
Tak třeba pár lidí v životě jsem potkal, na který vzpomínám. Jeden pán, ten se jmenoval Miroslav Klika, tak ten mě přivedl být jenom okrajově a teoreticky k buddhismu. O něm jsem nic téměř předtím nevěděl. Já se cítím křesťanem, ale nikoliv teda následovníkem Buddhy. Takže jsem objevil kvality díky jemu i v tomto učení, že jo, které je velice tolerantní vůči všem živým tvorům na zemi. Done by you. Something's left me.
sun in the final act. We lose direction, no stone unturned, no tears to damn you when jealousy burns. Cold, cold heart, heart done.
Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
Sázím se, o co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mé dívce in. Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš úst, nežli být bez ní. Tak získávám vědomí, že i milion mám, ačkoliv jsem bez peněz, tak přechovávám ten malý klenot líbezný. Kdyby samotnou krásnou vílu z hormy sem přivál fé, já řeknu díky vám, já patřím M. Mám přání, abych uměl opakovat stokrát sto nižních jmen a příběhů, jež mi říká M. Dá mi volavou duši zase dohromady a pro tu chvíli jen znám poslání své vlídné M. Když smůla zlá poručí, že i přijde nouze, pak anděl N pošeptá mi pouze, že stůl a přístřeší znamená snad víc nežli zámek a spousta krásy, a že N, dokud mám, jsou k úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou vílu z hormy sem přivál fe, já řeknu díky vám, já patřím N. Vzkážu dík vám, já patřím M.
Vy, spisovatelé, to máte těžší, protože máte ten termín a teď třeba někdy ta inspirace nepřichází, píšete ve dne, v noci, nebo třeba máte pauzu a potom najednou ty myšlenky se chrlí a chtějí všechny na papír.
Spíš je to takhle, jak říkáte, že je nutná pauza, nemůže člověk pořád psát a pak se to ve vás tak hromadí stále, vy myslíte na tu práci rozdělanou, to je jasný, toho se nezbavíte, na neu si říkáte, jo, tak to je ono, teď bych to mohl napsat tak či onak a postoupit dál, posunout se dál někam. Najednou víte kam, víte jak. No a ještě k tomu chci říct, musíte mít potřebu sdělit jiným lidem své poznatky, své názory.
Podělit se. Ano, teď jsme našli to správné slovo.
Správně. To je ta základní, si myslím, potřeba spisovatele nebo publicisty podělit se s jinými lidmi o své poznatky, o své názory, o střehy, o životě, o světě. Doplnit informace, které třeba někteří čtenáři nemají ani a tak podobně.
Vy jste ročník 46. Jaký máte náhled teď na život? Přeci jen už jste takový, já bych řekla, bard, spisovatel.
Já už jsem starý.
Ne. Já bych zůstala u té moudrosti zralé, když dovolíte. Pomáhá vám to třeba i v té spisovatelské činnosti? Určitě. Děláte věci jinak, než jste dělal před 20-30 lety?
To jistě, přeci jenom jak člověk kráčí životem, tak vyzrává, na některé věci si udělá už jiný názory, než by si je udělal mládí třeba. Tak. Taky máte pocit, že už skoro všechno víte, všechno znáte. Teď nemyslím encyklopedické znalosti, ale tak o životě, že tak už všechno ví, že už vás tak nic moc ani nemůže v tom životě překvapit.
Děkuju, to je krásná nahrávka, takže co vás ještě může překvapit a co vás v poslední době překvapilo?
No, to právě vám možná ani nějak na to neodpovím, protože, jak říkám, mě nepřekvapuje nic už v poslední dobu. Ani pokud jde teda o poměry v tomto státě.
No já věřím, že určitě, ale překvapíte naopak vy čtenáře, protože jsme řekli, že v březnu vyjde nová kniha, která tady bude představovat hereckou osobnost Jiřího Krampola. Jsme stále ještě na začátku nového roku. A vy jste se narodil v zimě, 8. února, takže vy jste únorové dítě, vodnář. To jsou prý vizionáři, říkají astrologové. Jaký myslíte, že bude ten rok 2017? Jaký byste si přál pro nás ten rok a pro sebe?
Samozřejmě na předním místě, aby byl mírový. A na rozdíl třeba od mnohých jiných, tak já dost si slibuju od nástupu Donalda Trumpa, amerického prezidenta, do funkce. Neboť si myslím, že prezident Obama spíš ty mezinárodní vztahy jitřil, zvlášť v tom třetím světě, těmi intervencemi v těch arabských zemích necitlivými a zbytečnými kolikrát. A myslím si taky, že Trump bude více realista, pokud jde o vztahy s Ruskem, protože tam je třeba udržovat dobré vztahy a to Rusko spíš začleňovat do světového dění i do evropského dění, což je zase ještě úkol Evropské unie, která bych řekl, že následovala poněkud slepě toho Obamu a volila konfrontační kurz vůči Rusku. Vezměme si konflikt na Ukrajině a tak dále.
Vy píšete, máte, jak jsme řekli, za sebou více než 10 knížek. No jo, ale co čte takový spisovatel jako vy? Co vás baví?
Tak to je zajímavá otázka. Mládí jsem hodně četl moderní americkou literaturu, jako byl Upton Sinclair, Dreiser, Steinbeck a tyhle ty spisovatele. Pak jsem někdy si i střihnul třeba Rajze nebo Jiráska. To hlavně proto, to už je přece jenom zastaralá literatura, ale ona je takovým výborným svědectvím a dokumentem o dobách minulých, jak se žilo vlastně. To je tam velice dobře vystiženo a mě zajímá minulost, jak lidi žili v minulosti a vůbec, jak se českému národu žilo pod Habsburky. Takže k tomuto žánru literárnímu jsem se taky rád vracel a ještě vlastně i do dneska někdy, když se mi dostane něco, co neznám, tak si to ještě rád přečtu. Taky se to promítlo, ten můj zájem o tu monarchii, do téhle knížky.
Ano, já ji držím v ruce, Za císaře, za vlast.
No, je to vlastně pokus o takovou stručnější rekapitulaci první světové války v kostce. Prostě první světová válka v kostce a je to zajímavý tím, že jako ilustrační doprovod jsem volil čistě dobové pohledy. Protože já mám blízko i ke sběratelství, já sám pohledy sbírám taky, takže to se přímo nabízelo, abych to využil jako ilustraci.
No, teď tím listuju, je to opravdu nádherná publikace pro milovníky vojenské historie, historie faktu, tak to bude počteníčko. I'm scared.
there's another one he's thinking of. Maybe he's in love. I'd feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do.
Povězte ještě, co děláte ve volném čase? Jak si čistí hlavu spisovatel literatury faktu?
Tím, že jdu třeba do posilovny a dám si hodinku trénink, tak tím si krásně vyčistím hlavu a ještě mě stoupnou endorfiny, takže se cítím výborně.
Pane jo, klobouk dolů. Co zdravý životní styl, který mladá generace propaguje, jak vy se na to díváte a říkáte si, to už není naše sféra, anebo jo, ukážeme jim, jdeme do toho s nima?
No, do jisté míry můžu s nima souhlasit, ale zase na druhou stranu nic se nemá přehánět, takže rozhodně nejsem proti tomu občas konzumovat maso, oni třeba někteří jsou vegani, že jo, nebo i nějaký sladkosti a trochu alkohol a tak, ale všeho teda opravdu s mírou a rozhodně dávám přednost syrový zelenině, ovoci a takovým těm obecně zdravějším jídlům. To rozhodně nepřejídám se a nechci jíst takový ty vyloženě nezdravý, jako jsou třeba uzeniny.
Vy vypadáte velmi vitálně, samozřejmě, ale děkuju. Já, když dovolíte, znovu připomenu, že jste ročník 46, a to pro ten případ, že nás teď poslouchají naši posluchači a říkají si, tak to bychom mohli také třeba zkusit něco se sebou udělat, můžete být inspirací pro ostatní. Co byste vzkázal lidem, kteří takzvaně už hodili flintu do žita a říkají si, to už není pro nás, my už na to nemáme sílu. Vy jste dokladem toho, že všechno jde.
Podle mě to je škoda házet, dejme tomu v tomhle věku, flintu do žita. Ovšem je třeba volit pokud možno zdravý životní styl, včetně té fyzické aktivity, to znamená jinými slovy dělat nějaký sport. To všechno člověka drží nad vodou, když to řeknu lidově.
V jakémkoliv věku. Člověk se nemůže v uvozovkách ve stáří na to vymlouvat.
Ale přesně tak. Je skutečně potřeba volit takovou rovnováhu v životě. Ano, klidně pracovat duševně, sedět u počítače, ale na druhé straně jít si zaběhnout do lesa, zaplavat v létě, posilovat, hrát míčové hry, to je na každým, ale jde o tu rovnováhu. A nevysedávat moc v hospodách a nekonzumovat moc alkohol a nekouřit taky.
Říká Jiří Polák. Pane Jiří, děkuji vám za váš čas, za vaše slova, za vaše setkání a moudrý náhled do života. A já jsem pochopila, že nám do roku 2017 posíláte tu rovnováhu.
Ano, tu bych preferoval. Rovnováhu po všech stránkách v rámci života jedince.
Úkol nepříliš snadný, na druhou stranu velká výzva. Loučí se Jiří Polák a Eva Boudová. A třeba zase někdy naviděnou, nebo naslyšenou, anebo na nějakou pěknou viděnou při vašem křtu nové knihy.
Už teď vás zvu na křest knížky o Jiřím Krampolovi, který by měl proběhnout asi v květnu tohoto roku, když to ještě nemůžu 100% zaručit. Jinak děkuju za pozvání, bylo mi ctí.
Když se dívám časně z rána, vidím úsměv tvůj. Říkám si, škoda, musím čas nelze láskou zastavit. Když tě líbá, čas mě zrána, odcházím a vím. Nesu si sebou úsměv tvůj, tak jako ty snad možná. Hey.